Este ora 21 la microfonul Ana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Noi confruntări în Parlament, unele dintre ele în spatele ușilor închise, când a fost vorba despre deputatul Vlad Plahotniuc.
S-a spus că eu am fost monitorizat o perioadă de timp și ăsta a fost, de fapt, subiectul ședinței închise. Eu, după cum au spus ei, am fost o perioadă sub monitorizare a unui organ internațional. Domnul ministru a spus că, la moment, eu nu sunt sub monitorizare.
Adopția lui Maxim Cuzmin, familia sa americană și orășelul din Texas în care a trăit și despre nevoia încurajării spiritului de întreprinzători în regiunile Moldovei. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul a decis astăzi crearea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației de la Banca de Economii și din sectorul bancar în general, informează Moldpress. Comisia va avea 9 membri și va prezenta în termen de 30 de zile un raport despre Banca de Economii și în decurs de 60 de zile un raport despre situația sistemului bancar, iar președintele comisiei va fi comunistul Oleg Redman. Că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat o să poată în viitor să strângă automat date financiare din surse indirecte pentru a estima venitul impozitabil al persoanelor fizice. Informațiile vor veni de la Banca Națională, de la instituțiile financiare, companiile de asigurări și cele turistice. De asemenea, organul fiscal va fi informat despre deținătorii de valori mobiliare. Președintele Parlamentului Marian Lupu a avertizat astăzi că s-ar putea ajunge la alegeri anticipate dacă PLDM nu schimbă cursul, alternativă care pare însă să fie acceptată de speaker. Au declarat, citez, în mass media aservită, argumente de ce să nu se organizeze alegeri anticipate, făcând referire la faptul că într-o asemenea situație nu se va semna acordul de la Vilnius. Pe mine mă miră dorința de putere și tot felul de argumente, a mai declarat Marian Lupu. Ministrul Culturii Boris Focșa ar putea să fie adus forțat în fața procurorilor după ce ministrul citat de 2 ori a refuzat să se prezinte la Centrul Național Anticorupție. Focșa este bănuit de vânzarea ilegală a mai multor clădiri monument din Chișinău. La sfârșitul reuniunii de 2 zile a miniștrilor apărării din NATO, secretarul general Anas Fohr Rasmussen a declarat că în principiu alianța rămâne deschisă pentru candidatura la aderarea Georgiei și Ucrainei, deși există teme serioase privind modul în care funcționează justiția în Ucraina. În altă ordine de idei, Rasmussen a declarat că nu s-a luat o decizie cu privire la volumul armatei afgane după retragerea trupelor internaționale la sfârșitul anului 2014. Inițial se relata că NATO ar dori ca armata afgană să rămână cu 320.000 de militari, ceea ce ar costa Alianța Occidentală miliarde de dolari în subvenții. În Armenia, fostul ministru de externe și candidat la președinție, Rafi Hovanisyan, le-a declarat celor aproximativ 8.000 de simpatizați adunați la Erevan că discuțiile cu președintele ales, Serge Sarkisyan, nu au dat rezultate. Opoziția cere reluarea turului al doilea de scrutin al prezidențialilor, pedepsirea celor care ar fi măsluit alegerile și reducerea prerogativelor prezidențiale.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, la orice oră, accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Găsiți relatări, interviuri și materiale multimedia, atât în limba română, cât și în limba rusă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, procurorul interimar Andrei Pântea și ministrul de interne Dorin Recean au fost audiați astăzi în Parlament. Viorel Chetraru a dezvăluit noi cazul de abuzuri în serviciu și corupție de data aceasta la Ministerul Transporturilor, unde au fost deschise 4 dosare penale. Alte 12 dosare penale au fost pornite în cazul Băncii de Economii, după cum a declarat procurorul general interimar. Ministrul de interne Dorin Recean a cerut să vorbească în absența presei, dacă Democratul Vlad Plahotniuc ar fi monitorizat sau nu de Interpol. Ala Ceapai a urmărit audierile din Parlament și relatează.
Fostul prim-vicepreședinte al Parlamentului, deputatul democrat Vlad Plahotniuc, a fost visat în toate prezentările făcute de demnitarii convocați la cerere deputaților. Comuniștii au vrut să afle de la procurorul general interimar dacă numele lui Plahotniuc figurează în dosarul atacurilor Raider asupra sistemului bancar din 2011. Liberal-democrații și comuniștii au insistat să afle dacă, de bună seamă, așa cum scrie presa, Plahotniuc este cel care ar sta în spatele dosarelor penale pornite de CNA mediatizate de curând, iar ministrul de interne a fost rugat să precizeze dacă Plahotniuc ar fi monitorizat de Interpol, lucrul pe care Dorin Recean l-a anunțat acum o săptămână. Ministrul de interne a cerut să fie audiat în absența presei, dar iată ce a declarat ulterior democratul Vlad Plahotniuc.
S-a spus că eu am fost monitorizat o perioadă de timp și ăsta a fost, de fapt, subiectul ședinței închise. Eu, după cum au spus ei, am fost o perioadă sub monitorizare a unui organ internațional. Domnul ministru a spus că la moment eu nu sunt sub monitorizare. În acest proces de monitorizare eu am fost pe timpurile când era Partidul Comunist la putere. Procedura de monitorizare durează o perioadă oarecare, după care, dacă nu se confirmă, se radiază. Astfel am fost radiat și eu.
Procurorul general interimar Andrei Pântea a spus că numele lui Vlad Plahotniuc nu figurează nici în dosarul penal privind atacurile Raider investigate mai bine de un an de Procuratura Generală.
Domnul Plahotniuc, calitate de martor, bănuit, învinuit în cauzele penale la care v-ați referit, la etapa actuală, nu are.
Directorul CNA, Viorel Chetraru, a respins acuzațiile din partea mai multor deputați liberal-democrați și comuniști că dosarele penale inițiate de CNA, inclusiv cel pe numele șefului fiscului, ar fi o comandă politică în spatele căreia ar sta Vlad Plahotniuc.
În ceea ce privește elementele de neclarificare între diferiți lideri politici care pot fi calificate ca războaie, eu vreau să vă asigur că instituția nu are nicio atribuție la aceste evenimente și își face datoria așa cum trebuie să o facă.
Viorel Chetraru a spus deputaților că interceptările telefonice care au ajuns în vizorul opiniei publice sunt probe din dosarul pe cazul șefului fiscului și a dat asigurări că cei care au permis această scurgere de informații vor fi trași la răspundere. Totodată, Viorel Chetraru a înștiințat deputații despre încă 4 dosare penale pornite de CNA. De această dată, pe cazul unor scheme fraudulase la Ministerul Transporturilor.
Fiind vorba despre abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, de la pedări și însușiri în care sunt implicați pe lângă agenții economici și responsabili de executarea calitativă a anumitor lucrări pe diferite tronsoane de drumuri, sunt implicați și factori de decizie din cadrul autorităților ce ține de Ministerul Transporturilor. Se investigează inclusiv și ceea ce ține în cadrul întreprinderii Căi Ferate Moldovei și executarea lucrărilor pe cale ferată.
Deocamdată niciun funcționar de la Ministerul Transporturilor nu este bănuit sau învinuit pentru încălcări, fiind cercetate deocamdată faptele frauduloase, a precizat Chetraru. Ulterior, ministrul transporturilor Anatol Șalaru a declarat jurnaliștilor că nu a știut despre dosarele intentate de CNA. 12 dosare penale au fost pornite și pe marginea cazului Băncii de Economie, a declarat astăzi de la tribuna Parlamentului procurorul general interimar Andrei Pântea. După mai multe schimburi de replici între liberal-democrați și liberali, ultimii au cedat votând astăzi pentru crearea unei comisii de anchetă care să investigheze tot sectorul bancar și nu doar situația băncii de economii. Legislatorii au readus astăzi în discuție și scandalul cazinourilor, în urma căruia bugetul statului a fost prejudiciat cu circa 6 milioane de lei. Deja de 2 ani, Procuratura Generală investighează acest caz. Deocamdată nu este clar cine se face vinovat, a spus Andrei Pântea. Procurorul general interimar a evitat să nominalizeze deputații care ar putea fi audiați în dosar, dar a recunoscut că dosarul cazinourilor, dar și cel al atacurilor Raider, au fost tergiversate fără a da motive convingătoare. Astăzi, la ședința Parlamentului, a fost prezent pentru prima dată și președintele Nicolae Timofte, asistând la ceremonia de depunere a jurământului de către noi judecători ai Curții Constituționale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În micul oraș american Gardendale din Texas, cazul micului Max Chateau, care a murit în luna ianuarie la familia adoptivă, nu are nimic neobișnuit, scrie corespondentul nostru Richard Solaș, care a mers acolo urmărind cazul care a devenit unul dintre cele mai mediatizate în Rusia. Un rezumat al relatării de la Alexandru Eftode.
Waldrop Drive este un drum oarecare în mijlocul câmpului petrolifer de la Gardendale, căruia nici localnicii nu i-a acordat mare atenție până recent. Drumul neasfaltat, indicat de un semn rutier ars de soarele texan și abia lizibil, se termină într-o casă. Dar până ajunge la ea, un alt semn se înalță din pământ, un semn proaspăt, pe care scrie cu negru proprietate privată, drum închis, trecere interzisă. Casa din depărtare aparține Lorei și lui Alan Chateau, doi dintre cei vreo 1600 de locuitori din Gardendale. Nu doar accesul fizic către casă, ci și cel electronic este blocat. Dacă ești reporter sau agenție de știri, n-avem de făcut nicio declarație, spune robotul telefonic al familiei Chateau. La sfârșitul lunii ianuarie, pe drumul către casa a trecut o ambulanță care l-a luat pe Max, unul din cei doi frați adoptați de familia Chateau din Rusia, și l-a dus la Spitalul Județean din Odessa, capitala județului texan Actor. În vârstă de 3 ani, băiatul ar fi căzut din scrânciob sau de pe tobogan, potrivit Lorei Chateau. Acum Max este mort și îngropat. Autoritățile ruse, care o acuză pe Lora, de 45 de ani, că l-ar fi ucis, au cauzat un scandal mediatic pe fundalul recentei interdicții de adopție a copiilor ruși în Statele Unite. Departamentul de stat american a spus că nu este bine să se tragă concluzii pripite. Cazul a ajuns pe agenda primei întrevederi a ministrului rus de externe Sergei Lavrov cu noul secretar de stat american John Kerry, planificată săptămâna viitoare. La fața locului, autoritățile județene sunt oripilate de acest scandal. Shirley Standifer este anchetatoare șefă la Inspectoratul Medical Județean de la Actor. Ea a declarat Europei Libere că nu știe de unde au luat autoritățile ruse informația că Max Chateau avuse organele interne distruse și că îi se administraseră medicamente nocive. Mi-ar plăcea să știu asta, pentru că aceste relatări ne-au cauzat tot felul de probleme. Nu știu dacă e propagandă sau o invenție, dar când am început a primi aceste informații, am fost surprinși. Este ridicol, dacă nu trist și înfricoșător. Pe corpul lui Max Chateau, decedat la 21 ianuarie, medicii au descoperit vânătăi, dar nu era limpede dacă erau vânătăi obișnuite de copil sau altceva. Un raport preliminar despre autopsie este gata, dar rămâne informație privată. Mark Donaldson, șeriful județului Actor, spune că Lora și Alan Chateau fuseseră interogați la spital la 21 ianuarie, dar că n-a fost deschis vreun dosar deocamdată. Zilele trecute, Donaldson a fost vizitat de un diplomat rus de la secția consulară de la Washington. Într-o declarație făcută Europei Libere, șeriful spune că rușii nu vor primi acces la dosar.
This kid's a Texas kid. He lives in Texas. He lives in my county.
Acest copil era texan, a locuit în Texas și a locuit în județul meu. Și interesul meu este să aflu ce s-a întâmplat și cum a murit copilul. Este treaba mea să-i arestez, să-i pun sub acuzare dacă simt că e ceva la mijloc. Dacă nu-i nimic, tot eu sunt acela care să închid totul. Ce spune despre asta Rusia este cu totul altă poveste. Noi nu anchetăm moartea unui copil rus, ci unui copil din Texas și vom face tot ce putem mai bine. Băiatul al cărui nume rusesc era Maxim Kuzmin a fost adoptat de familia Chateau din Rusia la sfârșitul anului trecut. Împreună cu el a fost adoptat și fratele său vitreg de 2 ani, Kirill sau Christopher, după numele american. Copiii au fost adoptați de la un orfelinat din Pskov. Pe fundalul scandalului de acum, în Rusia și-a făcut apariția mama biologică a celor doi micuți, care fusese decăzute din drepturile de mamă din cauza alcoolismului. Înapoi la Gardendale, locuitorii pomeniți în centrul atenției presei se întreabă oare ce se va întâmpla cu celălalt copil adoptiv al familiei Chateau, Christopher. Șeriful Donaldson spune că acum copilul s-ar afla numai în grija tatălui adoptiv Alan, dar a evitat să spună de ce sau ce s-a întâmplat cu Lora, mama vitregă.
A fost Alexandru Eftode cu un rezumat al relatării corespondentului nostru Richard Solaș. Pe pagina noastră de internet europalibera.org vă invităm să vizionați un material video primit la redacție din partea unei mame din Statele Unite care și-a adoptat un copil din Rusia și care a ținut să arate viața de acum a fetiței adoptată născută cu deficiențe motrice. Înregistrarea video are subtitluri și în limba rusă. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, revista presei de la București, în care, într-un interviu publicat astăzi, directorul Serviciului Român de Informații se referă și la criza politică din Moldova și un interviu cu președintele Comisiei pentru Drepturi Sociale din Consiliul Europei. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu comentariile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Criza politică din Moldova este în atenția Uniunii Europene, Statelor Unite, dar și vecinilor Moldovei. După cum aflăm din revista presei de la București, realizată de Tania Radu, subiectul a fost abordat într-un interviu de șeful Serviciului Român de Informații.
Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului România Liberă, directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, se referă și la criza politică din Republica Moldova. Pe fondul afirmației că între serviciile de informații ale celor două țări există o bună colaborare, Maior exprimă speranța că elitele din Moldova vor reuși să mențină țara pe direcția integrării europene. În privința României, directorul SRI admite că disputele izbucnite între parlamentari ai Uniunii Social-Liberale, aflate la guvernare, au apărut după ce domnia sa a prezentat în Comisia Parlamentară de Control al Serviciului un raport care avertiza asupra unor riscuri privind securitatea energetică a României și corupția la nivel strategic. Poate că mulți sunt supărați pe noi, fiindcă în ultimii ani serviciul a îngrădit foarte mult marja aceasta de operare la nivel strategic, indiferent de coloratura guvernelor, de apartenența politică a personajelor. Nu ne iubesc prea mult politicienii, dar bine că ne iubește populația care are încredere în SRI în proporție de peste 50%, a spus George Maior în interviul acordat României Libere. Discuția, consemnată de Sabina Fati, atinge și chestiunea relațiilor dintre România și Rusia. Directorul SRI e de părere că s-a acordat prea mare atenție opiniilor puse în circulație de postul Vocea Rusiei, un oficios guvernamental al guvernului de la Kremlin. Această sursă se folosește într-adevăr și de foști ofițeri de informații din România, dar, susține directorul SRI, ei nu mai au acces la date de primă importanță. Într-un articol publicat de Adevărul, Mircea Vasilescu observă că toate partidele politice din România au de fapt aceeași problemă, scăderea dramatică a puterii de convingere asupra electoratului. Doar 50% dintre români au ieșit la vot, indiferent de opțiunile lor politice. Motivul constă în refuzul sau neputința partidelor de a se reforma și în calitatea politică și umană mediocră a cadrelor pe care le promovează. În evenimentul zilei, Sever Voinescu se oprește la așteptarea exprimată mult prea des din direcția opoziției că Uniunea Social-Liberală stă să se rupă. Nu, USL nu se va rupe decât după ce Traian Băsescu va pleca de la Cotroceni, spune Voinescu. Abia atunci Victor Ponta va avea nevoie să fie comparat din nou cu cineva, iar victima perfectă, am citat, este liderul liberal Crin Antonescu, dacă va ajunge președintele țării. Care e însă rostul cooptării cunoscutului primar al Sibiului, Klaus Iohannis, în Partidul Național Liberal? Cristian Câmpeanu de la România Liberă creditează opinia comună că Iohannis este un fel de piesă cu care Crin Antonescu îi dă șah lui Victor Ponta, ci instrumentul ingenios ales cu care liberalii încearcă să sustragă electoratul transilvanean de la opțiunea lui de dreapta, adică democrat-liberală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Încălcarea legislației muncii de către țări ale Consiliului Europei poate fi adusă în fața Comisiei Speciale a Consiliului, condusă de Luis Jimeno Quesada, cu care a stat de vorbă la Strasburg corespondenta noastră Iolanda Bădiliță.
Carta socială, un document care adună sub o singură umbrelă legislativă toate drepturile sociale ale europenilor și pe care s-au angajat să o respecte peste 40 din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, este pusă la grea încercare de la declanșarea crizei economice. Ultimul raport referitor la respectarea prevederilor cartei, în 2012, document făcut public de Comitetul European pentru Drepturi Sociale, arată că cel puțin capitolele legate de piața muncii și drepturile lucrătorilor lasă puține țări în afara spațiului violatorilor cartei. În cifre, acest ultim raport arată așa. 622 de concluzii, care vorbesc despre 155 de violări, în 42 de țări. Dincolo de valoarea sa statistică și analitică, documentul le poate servi chiar celor cărora le-au fost încălcate drepturile, căci el poate fi folosit în instanță. Altfel spus, cei care au fost concediați fără preaviz, de pildă, pot da compania și chiar statul în judecată, fie împreună cu sindicatul din care fac parte, fie de unii singuri, având drept bază concluziile raportului Comitetului pentru Drepturi Sociale. Luis Jimena Quesada, președintele Comitetului pentru Drepturi Sociale.
Not only collective action, but also individual applications. Not only it is possible, it is necessary.
Acest lucru nu doar că este posibil, dar este necesar. Pot adresa plângeri nu doar grupuri, cum este cazul sindicatelor, ci și persoane individuale. Dacă o persoană consultă concluziile rapoartelor noastre și constată că în baza cartei, care este legislație obligatorie pentru statele semnatare, drepturile sale de lucrător au fost încălcate, poate să se adreseze justiției din țara sa, căci concluziile noastre au valoare de document juridic. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei supervizează aplicarea cartei. Dacă prevederile acesteia nu sunt aplicate, atunci este vorba de o lipsă a voinței politice. Dar trebuie să se înțeleagă că nu aici, la Strasburg, la CEDO trebuie să se ajungă. Mingea se află pe teren local, în fiecare țară în parte, la tribunalele naționale. Luis Jimena Quesada.
We cannot say all austerity measures are against the charter. We must assess case by case. But of course, if we adopt one conclusion or one decision in the framework of the collective compliance procedure, just to give the example of Greece.
Nu putem spune că toate măsurile de austeritate au fost violări ale cartei. Trebuie să analizăm fiecare caz în parte. Luând în discuție Grecia, de exemplu, dacă ai un contract și pe parcursul unui an ești concediat fără preaviz, fără să primești compensații, chiar dacă acest lucru se întâmplă în Grecia așadar, care este un stat aproape falimentar, poți merge în fața justiției și poți face acest lucru și în alte țări care au semnat carta. Cât privește Moldova, raportul arată că în ciuda unei creșteri semnificative a produsului intern brut de la 3% în 2007 la 6,5% în 2010, rata de angajare a scăzut de la 42,5% în 2007 la 38,5% în 2010. O rată extrem de scăzută, spun experții Consiliului Europei. Unul dintre motive, cred experții, este faptul că, în comparație cu media europeană, cheltuielile bugetare cu măsurile pentru revigorarea pieței muncii se limitează în Moldova la doar 0,02% din produsul intern brut. Raportul Comitetului pentru Drepturi Sociale pentru 2012 arată că Moldova a încălcat Carta Socială la mai toate aspectele. Guvernanții eșuând să creeze noi oportunități pentru locuri de muncă, dar și să interzică prin lege discriminarea pe motive de vârstă și orientare sexuală. La un singur capitol stă Moldova bine. Moldovenii au dreptul de a lucra în alte state, lucru facilitat printr-o serie de contracte bilaterale cu state partenere din Europa și nu numai. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
În Germania, președintele țării a ținut un discurs în care a vorbit despre Europa Unită, văzută din perspectiva cetățenilor ei. Un discurs care, ne spune corespondentul nostru William Totok, se integrează în tradiția altor președinți.
Președintele federal, ex-germanul și fostul director al Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivilor Securității ex-germane Stasi, Joachim Gauck, a pus temeliile unei noi tradiții. Este vorba despre un ciclu de cuvântări programatice pe care șeful statului german le va susține în următoarea perioadă în Palatul Bellevue, sediul prezidențial din Berlin. Prin aceste cuvântări, el va schimba oarecum accentul tematic pus de predecesorii săi în așa numitele cuvântări de la Berlin, inițiate de ex-președintele Roman Herzog. În cuvântarea sa, rostită vineri în fața a circa 200 de politicieni, diplomați și intelectuali, Gauck a vorbit despre Europa, dar din perspectiva cetățenilor. Gauck s-a dobit a fi un european convins. El a încercat să disperseze scepticismul unora care și-au pierdut încrederea în ideea europeană. În unele țări, a spus Gauck, oamenii au impresia că trebuie să financeze criza, în alte țări, lumea se teme de austeritate și de pauperizarea socială.
Zu viele Bürger lässt die Europäische Union in einem Gefühl der Macht und Einflusslosigkeit zurück.
Din cauza aceasta, crede președintele german, este nevoie de clarificări.
Es gibt Klärungsbedarf in Europa.
Oamenii sunt frustrați și au impresia că nu au nicio putere de decizie. În acest context, el a criticat lipsa unei politici financiare convingătoare comune în vederea salvării monedei unice. A mai criticat și absența unei narațiuni europene, adică a unui mit fondator al Europei Unite, care ar putea îndeplini funcția de consolidare a identității comune. Mai toți cetățenii europeni, însă, a subliniat Gauck, susțin principiile statului de drept, ale democrației, libertății, egalității, solidarității și cele ale drepturilor omului. În final, el a adresat locuitorilor Angliei un apel emoțional, exprimându-și dorința ca ei să nu părăsească Uniunea Europeană. Mai multă Europa nu înseamnă o Europa fără voi. Deci, cum a precizat Gauck, el își dorește o Europa civică a tuturor, în care și are locul o Germania europeană și care nu poate fi confundată cu o Europa germană.
Mehr Europa heißt in Deutschland nicht deutsches Europa. Mehr Europa heißt für uns europäisches Deutschland.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Poate fi antrenat spiritul antreprenorilor moldoveni, poate fi încurajat spiritul întreprinzătorilor la tineri. Organizația tinerilor și-a propus tocmai aceste lucruri, despre care ne spune mai multe Tamara Grejdean.
Pe lângă baza financiară necesară pentru a iniția o afacere, un tânăr antreprenor are nevoie de o minimă îndrumare, care l-ar ajuta să stabilească o viziune strategică. Acesta este ajutorul pe care îl așteaptă tinerii antreprenori de la noua organizație, îmi spune Petru Găină, un tânăr de 19 ani din Orhei, care și-a asumat riscul și a investit în producerea de coacăză și agriș. Fiind licean, Petru muncea verile peste hotare, lucru care l-a făcut să înțeleagă că trebuie să încerce să se afirme și să facă bani în localitatea sa, nu departe de hotarele țării.
Pe timpul verii plecam la muncă peste hotare, în Rusia, și astfel ne-am grămădit suma necesară și am investit-o.
Care a fost motivația ta să începi aici o afacere?
Nu avem această idee. Plecam la muncă peste hotare și am văzut cum se muncește acolo peste hotare și am decis mai bine la noi în țară să desfășurăm o afacere. Poate de făcut bani și la noi în Moldova.
Se poate, aveți încredere
da.
Că...
Da, se poate de făcut. Trebuie răbdare, forțe.
Chiar dacă banii puși deoparte erau suficienți pentru a face o investiție, tânărul antreprenor recunoaște că nu avea aptitudinile necesare, de aceea a apelat la ajutorul specialiștilor.
Am fost la mai multe lecții, seminare de la mai multor companii și m-a ajutat foarte mult. Acolo mi-a învățat totul despre cum să deschidem afacere, cu ce să facem, cum să facem business plan, totul.
La concluzia că nu doar lipsa de bani îi împiedică pe tineri să dezvolte proprii afaceri, a ajuns și Organizația Tinerilor Antreprenori din Republica Moldova. Reprezentantul acestei organizații, Sergiu Soltan, spune că vor încerca să încurajeze tinerii, oferindu-le posibilitatea de a întreba și face schimb de opinii cu oamenii experimentați.
Este foarte interesant de văzut diferența între tinerii antreprenori din Chișinău și tinerii antreprenori din regiuni. Este diferență destul de mare. Nu la nivel de pregătire, la nivel de gândire, de modul cum se văd lucrurile. Și nu este o legătură, de fapt. Tinerii antreprenori din Ștefan Vodă, din Ungheni, cei din Leova. Ei nu se cunosc între ei. Ei nu cunosc ce se întâmplă. Asta este provocare, de fapt, de a uni pe ei, de a interacționa între ei, de a discuta problemelor comune, de a lucra planurilor comune.
De curând a fost lansat și un ghid al antreprenorului pe înțelesul tuturor. Manager de proiect, Victor Coroli, spune că pe lângă lipsa de experiență, întreprinzătorii trebuie să lupte cu birocrația și să înfrunte actualul sistem fiscal, care nu ar avantaja tânărul investitor.
Avem nevoie să lichidăm birocrația care există în multe birouri, în multe instituții, să gândim strategic la dezvoltare, să nu ne gândim la consum. Desfășurăm sondaje de opinii pentru moment cu tinerii și fiecare de ei ne spune care sunt acele necesități de instruire. Și de fapt ne-au spus că ar avea nevoie de un manual sau noi am ajuns la această concluzie că este bine să publicăm un manual al antreprenorului unde să punem pas cu pas, să spunem un ABC al activității de antreprenoriat.
La părerea mai multor antreprenori cu care am reușit să stau de vorbă, la moment oamenii preferă să investească în afaceri care ar da un venit imediat. Iar dacă acesta întârzie să apară, plecarea peste hotare este prima soluție de alternativă pentru care optează. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Cititorul întreabă, medicul răspunde, cu aceasta se începe articolul principal al ziarului Tainele Sănătății de numărul 2, anul 2013. Cititorul va găsi aici teme interesante despre puterea magică a stafidelor sau mustrești mângâieri pentru românii plecați în străinătate. Tot aici veți ști și un articol interesant, ciocolata, prieten sau dușman. Și veți afla că ciocolata nu numai că e o delicatesă foarte dorită, dar ea are și unele contraindicații pentru pentru organism. În pagina 7 avem un articol foarte interesant despre instituția medico-sanitară publică Centrul Medic de Familie din Orhei, care vine cu un articol interesant, doamna Valentina Guțan, vocație și dăruire. Și veți vedea că cei de la Orhei fac și ei minuni în tratamente. Totodată aveți găsit aici o pagină interesantă, inovativ și eficient, un nou centru al sănătății la Bălți.
Cu recomandările din revista Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.